жылдарында шығарған тағы да бір әні «Сағындым ау Жапарбек». Бұл әннің қысқаша тарихы, Қыдырбек ағаны майданға аттандыруға шығарып салып кеткенде, әкем қайтып айланып келгенше өзінің ұлы 18-ге жаңа толған Жапарбекті армияға алып кетеді. Осы тарихқа байланысты шығарған ән.
Let us see.